Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Nadácia Zastavme korupciu, Transparency a INEKO odovzdali Petrovi Pellegrinimu petíciu s 38 tisíc podpismi. Protestujú proti príjmaniu zásadných zmien v trestnom práve v expresnom konaní. Pellegriniho žiadajú o zastavenie valcovania legislatívneho procesu. Doniesli mu do parlamentu preto aj symbolický hračkársky parný valec. V štúdiu už sedí Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu. Ahoj Zuzi.
Ahoj.
Dajme tomu, že nás pozerá niekto, Zuzi, kto videl tlačovky aj vystúpenia premiéra Fica, vidí, že nejaká časť spoločnosti proti tomu protestuje, že nejakí ľudia z mimovládok proti tomu protestujú, ale nejak sa v tom možno nevie úplne zorientovať, že čo sa teraz deje. Tak keby si mal jednoducho vysvetliť, čo sa deje, tak čo by si povedala?
Keby som mala jednoducho vysvetliť, čo sa deje, tak sa opriem aj o analýzu Via Juris, ktorá bola štvrtá organizácia, čo spolu s nami odniesla petíciu do parlamentu. Deje sa absolútna deštrukcia právneho štátu, ale aby som to povedala veľmi zrozumiteľne, tak môžem povedať, že po prijatí všetkých týchto zmien v podstate vyhlasujeme akúsi beztrestnosť pre páchateľov veľkých korupčných a daňových trestných činov. Ono sa to javí, že to nemá vplyv na bežného občana. My sme si tiež mysleli, keď sme tú výzvu spúšťali, sme si dali taký, stanovili sme si cieľ, že sa podpíše pod ňu 5000 občanov, pretože sme si mysleli, že je to téma, ktorá je príliš zložitá, aby to občania, nie že pochopili, ale aby sa o to vôbec zaujímali.
Ja, lebo bežný človek vlastne nepácha nejakú zásadnú daňovú
trestnú činnosť. Presne tak. V bežnom živote sa ťa nedotkne to, či bude trest za korupciu, ja neviem, 5 rokov alebo 12 rokov, pretože jednoducho úplatky nedávaš, ak si čestný človek. Sami sme boli prekvapení, koľko podpisov sa pod petíciu vyzbieralo. My sme to v jednej chvíli zastavili aj preto, lebo sme chceli doručiť tú výzvu aj Európskemu parlamentu predtým, ako začal rokovať o situácii na Slovensku. Ono sú to spojené nádoby, pretože keď tu zrastie korupcia, tak to bude mať veľký vplyv aj na prosperitu krajiny. Bude to mať vplyv aj na to, aké tu budeme mať dôchodky, aké budeme mať platy. Jednoducho, keď si pozrieš rebríčky najskorumpovanejších krajín, kráľuje im napríklad Somálsko, je to jedna z najchudobnejších štátov sveta. A tak to proste je. Tá korupcia má naozaj vplyv na to, či sem prídu investori domáci, zahraniční, ako sa budeme mať v budúcnosti, a naozaj to ovplyvní naše životy. Takže to, čo sa tu deje, deje sa to, že korupcia bude v zásade na veľkých miestach, nebude sa dať vyšetriť, a ak ju aj nejaký čestný policajt vyšetrí, tak ten páchateľ dostane veľmi mierny, minimálny trest. Jednoducho nebude to odrádzať páchateľov od toho, aby korumpovali.
No inak v minulosti, za tých predošlých vlád Smeru sme videli, aspoň teda podľa tých obvinení, že ovládli políciu, ktorá to potom nevyšetrovala. Hej. Tak teraz idú už o krok ďalej, práve preto, že viacerí predstavitelia strany Smer už sú obžalovaní a majú tie prípady na súde, že tam už to vlastne tá polícia nevie vyriešiť?
Vyzerá to tak. Je to taká salamová metóda. Najprv prepustíme vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali tieto trestné činy, vyšetrovali korupciu politikov. A ak to nie je možné, lebo majú ochranu, úradu na ochranu oznamovateľov, tak zúžime kompetencie toho úradu. Ten zákon je už expresne v parlamente. Samozrejme, niektoré tie trestné činy sú už vyšetrené a úrad špeciálnej prokuratúry ich ženie pred súd, tak zrušíme úrad špeciálnej prokuratúry. A keď už pred tým súdom sú a nič sa s tým nedá robiť, tak pre istotu znížime aj tresty, aby sa náhodou títo naši ľudia nedostali do väznice, nedostali do väzenia, ale skončili s nejakou podmienkou. Prípadne boli tieto ich trestné činy premlčané, pretože to sa deje tiež, že sa skracujú premlčacie lehoty.
No inak vlastne, my sa rozprávame spolu v piatok, myslím, že v stredu bola tá tlačová konferencia premiéra Roberta Fica aj s celým svojim teda tímom poradcov, ktorí písali práve tieto novely trestného zákona. V podstate, keď som dobre rátala, tak tam bolo 6 ľudí, ktorí priamo majú konflikt záujmov so špeciálnou prokuratúrou, pretože David Linter je obžalovaný, Tibor Gašpar obžalovaný, Marek Para obvinený, Robert Fico, Robert Kaliňák majú zrušené obvinenie, ale teda vyšetrovala ich aj špeciálna prokuratúra. Tak toto je asi dosť priamy konflikt záujmov, nie?
Nepochybne ešte treba pripojiť štátneho tajomníka pána Gašpara, ktorý je synom Tibora Gašpara, ten je štátnym tajomníkom na ministerstve spravodlivosti. Práve toto ministerstvo predkladalo kľúčové návrhy napríklad na znižovanie trestov za korupcie do parlamentu. Takže tých konfliktov záujmov je to neúrekom. Je to ako keby... Neviem, k čomu to prirovnať. Vezmime si nejaký, ja neviem, poďme do filmovej tvorby a vezmime si nejaký film, motor alebo niečo podobné. Keby vlastne advokáti toho obžalovaného podozrivého z korupcie, z mafie pripravovali novelu zákona, aby sa znížili tresty. Asi nám to príde naozaj absurdné a príde nám to, že ako niečo, čo môžeme vidieť na nejakej streamovacej službe, ale nemôže sa stať v realite. Ale toto sa naozaj teraz na Slovensku deje.
Kolega Peter Kovač napísal o tom aj článok a vlastne napísal, že ako by sa znížili tie tresty už niektorých, ktorí naozaj stoja pred súdom, tak poďme sa na to pozrieť. Jozef Brhel, ten je obžalovaný v kauze Mytnik, tam mu hrozilo 7 až 12 rokov, po novom by to bolo 2 až 8. Norbert Bodor, obžalovaný v Dobytkárovi, tam by mu hrozilo 7 až 12, po novom 2 až 8. Tibor Gašpar, obžalovaný v Očistci, tam mu hrozí 5 až 10 rokov, v prípade korupcie 10 až 15, po novom 4 až 10. Dušan Kováčik, ten už je teda v jednom prípade odsúdený, v ďalších, ale ešte stíhaný, hrozí mu 5 až 12 rokov za úplatky, po novom 3 až 8. Tak to je dosť výrazné zníženie tých trestov, nie?
Nepochybne áno. Treba povedať, že mnohí z týchto ľudí neboli predtým trestaní, takže pravdepodobne by dostali podmienky. Nehovoriac o tom, že v mnohých prípadoch by tie veci aj definitívne skončili, pretože sa skracujú radikálne aj premlčacie lehoty. To znamená, že keď niekto spácha skutok, tak doteraz bola tá premlčacia lehota, dajme tomu 10 rokov, čiže do 10 rokov mohol byť za ten skutok vyšetrovaný, trestne stíhaný, obžalovaný a následne odsúdený. Teraz je to z tých 10 napríklad 5.
Spadlo mi pero, ospravedlňujem sa, ale zvládneme to aj bez neho. No, inak oni hovoria, že aj finančný trest je trest. To je jeden z tých argumentov, ktorý som počula, že hovorí aj Boris Susko, minister, aj Robert Fico, a že teda nemusí každý hneď sedieť v base, ale že teda má zaplatiť peniaze. Ale mnohí odsúdení dodnes ten finančný trest, aj keď ho dostali, nezaplatili, lebo niekedy buď nemajú z čoho, alebo previedli tie majetky už niekam ďalej. Tak toto asi nie je úplne riešenie, nie? Ten finančný trest.
Určite to nie je riešenie a je to riešenie hlavne pre bohatých ľudí. To znamená, že keď pácham naozaj korupciu veľkého rozsahu alebo rozkradám verejné zdroje, tak potom mi stačí, že to raz zaplatím a môžem pokračovať nepochybne ďalej.
No, ešte jednu vec hovoril Robert Fico. A on obhajoval tieto zmeny a hovoril, že aké expresne, že to nie je nič expresné, veď predsa, že sa o tom diskutuje teraz už niekoľko týždňov v parlamente od rána do večera. Čo by si mu na to povedala?
Toto si myslím nemá obdobu v žiadnom demokratickom západnom štáte, aby sa trestná politika štátu takto zásadne menila len tým, že o tom diskutujú poslanci v parlamente. Legislatívny proces prebieha úplne inak. To znamená, že existuje nejaké medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré v tomto prípade obišli, kde sa vyjadrujú kľúčové inštitúcie, ktorých sa vlastne tá zmena dotkne, kde sa môžu aj občania alebo mimovládky k tomu vyjadrovať. Celé to prebieha niekoľko mesiacov, niekedy až rokov, keď sa pripravovali v minulosti naozaj reformy trestné, či už civilného alebo trestného práva. Tak to trvalo rok až dva, kým sa vlastne odborníci dohodli na tom, že sa takto radikálne napríklad znížia tresty. Veď tu dochádza k absolútnym absurdnostiam. Napríklad nás sa týka spomínaná korupcia. Po novom vlastne bude jedno, či niekto dá kartón vína alebo bedničku jablčok, alebo dá niekto úplatok do 700 tisíc eur. Ten trest bude približne rovnaký do 4 rokov a premlčacia lehota 5, respektíve 3 roky. Toto je, myslím si, úplný nezmysel a musí to vidieť každý.
No, a teraz mi hovorí, že musí to vidieť každý. Tak jeden z tých argumentov strany Smer je, že veď oni pred voľbami hovorili, že takéto niečo chcú robiť. Sice nehovorili teda o zrušení špeciálnej prokuratúry, aby sme boli féroví, ale hovorili, že chcú odvolať Daniela Lipšica, že chcú spraviť zmeny aj v trestnom zákone. Videla som aj prieskum, myslím, že v denníku N, kde sa pýtali aj voličov Smeru, ktorí povedali, že to vnímajú, že to registrujú, že si o tom prečítali, ale že im to nevadí. Tak nemajú pravdu v tom, že vlastne s týmto vyhrali voľby?
To nie je pravda. Pretože keď si pozrieme stránku strany Smer, tá oni dodnes v podstate nemajú v oblasti právneho štátu zverejnený program. To znamená, že oni išli do volieb bez toho, aby povedali, čo je ich programom v oblasti právneho štátu, aby jednoducho pomenovali, že tieto a tieto zmeny chcú robiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že dôsledkom toho, že sa to deje takto narýchlo, tak občania nie sú veľmi informovaní o tom vlastne, čo tie zmeny prinesú. Ja som si istá, že keby v prieskume zaznela otázka, či chcú, aby vlastne úplatok 20-eurový bol trestaný rovnako ako úplatok 500 000, alebo že či chcú, aby páchatelia naozaj veľkých daňových, ekonomických, trestných činov sa mohli z nich vyplatiť, že tie odpovede by mohli byť aj iné. A druhá vec je, že áno, Smer má svojich voličov, ale to rozhodne nie sú všetci občania Slovenskej republiky. To znamená, že v momente, keď sa Robert Fico stal premiérom tejto krajiny, stal sa premiérom nás všetkých a mal by teda robiť takú politiku, ktorá bude v prospech aj ostatných občanov tejto krajiny, nie len vybranej skupiny ľudí. A ja som si istá, že táto politika, ktorú robí teraz, nie je v prospech ani jeho voličov, ale naozaj veľmi úzkej vybranej skupiny oligarchov a ľudí, ktorí momentálne čelia trestným konaniam.
Suzy, v tej diskusii veľmi málo počuť ľudí, ktorí majú k tomu čo povedať, ktorí sú právnici, advokáti, sudcovia napríklad, tých som zatiaľ ešte veľmi nepočula, priznám sa, že v podstate ako keby tí, ktorí chodia diskutovať, sú práve prokurátori špeciálnej prokuratúry, bývalí funkcionári polície, ozývajú sa mimovládky a opozícia v parlamente, pochopiteľne, ale veľmi veľa ľudí je ticho.
Mňa to veľmi mrzí, lebo si myslím, že na Slovensku máme veľmi veľa poctivých aj advokátov, dokonca aj tých, ktorí robia trestné právo. Samozrejme, časti to vyhovuje, pretože ich klienti dostanú nižšie tresty. Ale samozrejme je veľká skupina advokátov, ktorá si možno aj uvedomuje, že aké negatívne dôsledky budú tieto novely, tieto zmeny mať. Ja si to vysvetľujem jednak tým, že vôbec právnici sú ľudia, ktorí sa vyjadrujú vtedy, keď naozaj sú informovaní vo všetkých dôsledkoch o tom predkladanom návrhu a tieto návrhy tým, že išli v skrátenom legislatívnom konaní, tak veľa ľudí sa s nimi nestihlo oboznámiť. Ale taktiež si myslím, že by sa viacerí z tých ľudí mohli ozvať aj verejne. Deje sa to do nejakej miery, že viacerí ľudia už upozornili na to, že čo to bude znamenáť. Napríklad prokurátor generálnej prokuratúry, bývalý štátny tajomník doktor Sepeši významne napríklad v svojich textoch kritizuje znižovanie tých trestov bez nejakej širšej spoločenskej dohody a hovorí tam aj naozaj o veľkých paradoxoch, ktoré prinesú napríklad už pri spomínaných úplatkoch. Ale tiež by som očakávala, že sa ozve viac týchto odborných stavovských organizácií. Máme tu ale napríklad Radu prokurátorov, ktorá tiež už vydala svoje stanovisko, takže verím, že budú pribúdať.
No napríklad pri tých sudcoch mi to trochu pripomína tú éru Štefana Harabina, keď síce väčšina bola poctivá, ale boli ticho, nie?
Vyzerá to tak, možno je to aj ovplyvnené tým, že sa aj už zmenilo zloženie súdnej rady.
Inak, ja teda priznám sa, že pri tej novele zaujalo to, že znižujú tie tresty za korupciu, to sa dá vysvetliť presne týmito dedukciami, ktoré sme tu teraz rozobrali. Ty rozumieš, prečo sa táto vláda rozhodla tak výrazne znižovať environmentálne tresty za odstrel chránených zvierat?
No, nie je to úplne moja oblasť, čiže nie som na toto expert.
Lebo nezapadá to tam nejako do tohto, vieš?
Ja neviem, možno mnohí z nich sú poľovníci, čo o nich aj vieme. Majú toto hobby a zrejme to bude aj vplyvom SNS, ktorá má na starosti rezort životného prostredia, pán Taraba. Veď to vidíme aj dnes, tie nominácie, ktoré sú v tomto rezorte. Včera prenikla práve v denníku SME kauza nového šéfa TANAPu, ktorý teda už aj odstúpil, že zastrelil, že bol dokonca trestne stíhaný za nelegálne zastrelenie vlka, ktorého si ponechal ako trofej a časť z neho si ukryl v mrazničke. Sú to proste bizárne veci. Myslím si, že tam vidno ten vplyv SNS.
Vieš si, Zuzi, predstaviť, že by toto ústavný súd zastavil? Pretože keď sa aj rozprávam s ústavnými právnikmi, tak oni sú k tomu trochu skeptickí. Jedna vec je teda problematický proces, práve to skrátené legislatívne konanie, nepochybne. Ale druhá je meritorná vec, a teda, že väčšina v parlamente má právo zrušiť špeciálnu prokuratúru a má legitímne právo aj zmeniť trestné sadzby, tak existuje nejaký spôsob, kde síce ústavný súd bude namietať ten proces, ale v podstate ten zákon naozaj schválila väčšina. Dá sa s tým niečo na ústavnom súde robiť?
To je opäť otázka skôr na ústavného právnika. Neviem, či sa s tým dá niečo robiť na ústavnom súde. Uvidíme, aké dopady to bude mať napríklad aj v Bruseli, pretože ten rýchly proces môže byť v rozpore so smernicou Európskej únie. Ale naozaj tu je dôležité to, a z môjho pohľadu pri stíhaní korupcie, že aký to bude mať dopad, aby sme si uvedomili, že to naozaj môže mať dôsledok na veľké rozšírenie tohto fenoménu, napríklad korupcie v spoločnosti, pretože to nie sú len zmeny, ktoré sa týkajú znižovania trestov. Tu ide aj o to, že sa výrazne sťažuje aj možnosť vyšetrovať tieto trestné činy, pretože napríklad korupcia je taký špecifický trestný čin, kde ak policajti na to neprídu v čase, keď sa reálne deje, to znamená neprichytia niekoho pred pri tom, ako si odovzdáva kufrík, najmä pri tej sofistikovanej korupcii, ktorá sa deje pri štátnych tendroch a podobne, sú odkázaní na odposluchy, sú odkázaní na svedkov. Tuto prichádza zmena, kde napríklad pri kajúcnikoch, takzvaných kajúcnikoch, pri spolupracujúcich obvinených, nebude už pri korupcii špecificky možné znížiť im mimoriadne trest. Dnes je to tak, že vlastne je nejaká dolná sadzba trestného činu a páchateľ, ktorý sa nielen prizná ku korupcii, ale teda pomôže polícii rozpliesť celý ten korupčný reťazec, tak môže mať znížený trest ešte špeciálne o jednu tretinu. Ponovom to nebude možné. Takisto nebude možné použiť napríklad odposluchy alebo ďalšie vlastne sledovacie ďalšie ITP pri zločinoch a pri prečinoch, pardon. A to nebude žiaden úplatok do 700 tisíc. Čiže v zásade sa, ja si myslím, že málo čo vyšetrí.
V parlamente je teraz inak aj prezidentkou vrátený kompetenčný zákon. Práve v piatok o tom začala teda skrátená, obmedzená, okliešená rozprava. Tam sa menia aj odvolávania šéfov nezávislých úradov. Tibor Gašpar sa zrejme chystá do tajnej služby. Matúš Šutaj ešte hovorí o zrušení NAKA. Mení sa súdna rada, to si už spomínala, ruší sa špeciálna prokuratúra. Tak toto vyzerá ako kobercový náled na spravodlivosť, nie?
To je horšie ako ten valec zo zlatej itky, ktorý si pamätáme za Mečiara, domnievam sa. Keď som menovala tie veci, ktoré im môžu prekážať a ktoré postupne rušia, tak tá posledná vec sú naozaj kontrolné orgány, ktoré tu fungovali veľmi dobre aj za predchádzajúcich vlád Smeru, upozorňovali na niektoré prešľapy, kritizovali, či už to bol Úrad pre verejné obstarávanie, alebo NKÚ, alebo protimonopolný. To, že tieto nezávislé úrady teraz nebudú mať šéfov, ktorí sú vybratí v nejakom nezávislom výberovom konaní a že tam budú dosadení ľudia, ktorí budú po ruke tejto vlády, je ďalšia veľmi negatívna vec v spoločnosti. Ak sa bavíme o tom, že šéfom SIS má byť Tibor Gašpar, počas jeho pôsobenia v polícii sú vážne podozrenia, že táto bola unesená a že slúžila nie občanom, ale ľuďom, ktorí spáchali zločinnosť, to ja považujem za niečo, čo naozaj som si ešte pred voľbami ani nevedela predstaviť. Zároveň tu vidíme dvojaký meter, keď tu minister vnútra, pán Šutaj Eštok, hovorí o tom, že musí odvolať policajtov, lebo sú obvinení, ale na druhej strane sa dočítame, že oni sami nominujú alebo sa chystajú nominovať do významných pozícií v bezpečnostných zložkách ľudí, ktorí sú obvinení alebo dokonca obžalovaní. Nie je to len Tibor Gašpar, ale médiá nedávno zverejnili, že do SIS sa dostal bývalý policajt Zetocha, ktorý je tiež vlastne vyšetrovaný a tiež má na krku, myslím, už aj obžalobu. Čiže toto sú naozaj veci, ktoré do budúcnosti budú predstavovať veľké nebezpečenstvo, myslím, pre právny štát a pre stíhanie zločinu.
V podstate to vyzerá, že jediné, na čo nesiahajú, sú súdy. Je to kvôli tomu, že sa boja Európskej komisie práve pri tom súdnictve z toho príkladu, ktorý sme videli v Poľsku?
To neviem, ale môže to ešte prísť. Uvidíme, čo sa bude diať. Nie je to úplne tak, že na to nesiahajú, pretože prvé, čo vláda urobila, bola, že vymenila svojich nominantov v súdnej rade. Súdna rada je niečo ako vláda v štáte, tak to je pre justíciu. Je to kľúčový orgán, od ktorého sa odvíja aj charakter justície. Nie je to zároveň veľmi jednoduché robiť zmeny v justícii, pretože napríklad pokiaľ ide o odstavenie nepohodlných sudcov cez disciplinárne stíhania, návrh síce môže podať spomínaná súdna rada, ale rozhoduje o tom najvyšší správny súd, kde vlastne už sú stanovené nejako tie disciplinárne senáty. Čiže toto nie je úplne jednoduché urobiť. Zároveň zmeny, ktoré sa týkajú ústavného súdu a mnohé iné zmeny, je potrebné na to 90 hlasov, oni majú 79. Čiže možno aj toto všetko zohráva svoju úlohu, ale uvidíme, že či po tom, čo vláda vyrieši políciu, úrad špeciálnej prokuratúry, to, čo ich najviac teraz páli, že či náradne prídu aj súdy a justícia.
Čo sa dá v tejto pozícii, v tejto situácii robiť? A či vôbec niečo? Lebo Radoslav Procházka teda v Na telo plus Markíze povedal, že podľa neho žiadne eurofondy práve tento proces nezastaví. A on celkom dobre pozná európske právo, aj keď sa hovorí, že koľko právnikov, toľko názorov uznávam. Prezidentka teda hovorí, že to dá síce na ústavný súd, ale uvidíme, že ako sa k tomu ústavný súd postaví. Čiže mne z toho vychádza, že občan sa na toto môže pozerať, maximálne protestovať, ale veľmi s tým nemá čo urobiť.
Áno, ale zase tie protesty v uliciach nie sú vec, ktorá je, a ten odpor možno spoločnosti, akademickej obce, študentov práva, ktorí sa už tiež ozvali, nie je úplne bezvýznamný, lebo na to musí reagovať každá vláda. Pre každú vládu je to veľmi citlivé. Ak teda vidí v uliciach 10 tisíce ľudí, pretože k ním sa potom môžu pridať aj ďalší váhaví, ktorí možno teraz ešte úplne nevedia posúdiť, či sú za a proti. A vieme, že každá vláda vlastne na to je citlivá, keď vidí, že ten odpor spoločnosti je veľký. Takže toto sa mi zdá momentálne ako jedna z mála, ak nie jediná cesta.
Ďakujem veľmi pekne, Zuzi, že si si našla čas. Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.